עם זאת, המתנחלים הציונים לא הוכחשו מקבלת התנאים האידיאולוגית של הפלסטינים. לפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים במקום משוק העבודה ואף להחרים את המתנחלים שעובדים עם דוד בן גוריון הקריב להעביר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהרפקוי היחיד ממנה הוא להחלטתו הכוח העבודה יהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתפוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפעלים העבריים כדם דורי שהגן על העם העברי מפני תקעון ומוות. עבר זמן מסוים עד שהתפוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפרצות הראשונה של הלאומיות הפן-ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19. זה הביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העותמנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית בדומה לארצות הברית או לאימפריה ערבית עותמנית כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה קומיה או לאומיות ערבית, והגרסה הבאה והמקומית שלה נקראה ותניה או לאומיות. אינטלקטואלים ופעילים פלסטינים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על רפובליקה ערבית מאוחדת. חלקם נמשכו גם לציטוריזת הפעילה הגדולה, רעיון שראה בדמשק מרכזה של מדינה חדשה שגם ארץ פלסטין הייתה עשינת מהמדינה. בכל מקרה, הפלסטינים, בין אם היו כאן ערבים, לאומיים, קומיים או אלה שנמשכו לתיאוריית סוריה הגדולה, אף אחד לא רצה לבנות חלק ממדינה יהודית. בסוף שנת ה-20, במשא ומתן עם הבריטים, הם הצהירו בבירור שהם מוכנים לחלוק את הארץ עם אלה שבאמת יקרו לארץ פלסטין באותה תקופה, אבל הם לא יקבלו מסר מהגרינה. הכל המאוחד והקולקטיבי של הפלסטינים יקבל שבה המסד הרחב של הוועידה הלאומית הפלסטינית ב-1919. סימס זה התקיים העם השנה.
ترددت الأصوات والانفجارات الناتجة عن تسليم مظالم تشتعي الشعب. وكانت وزارة الصحة في غزة عمرت وصولا 13 شهيدا إلى مستشفيات الغزة خلال 24 ساعة.
لفني هفسكتها هجيرة يهودية لأرض فلسطين وهكامات مدينة فلسطينية تشريعية تخاص بسوها بكين بكدين هسكين ويصيدات شريون بين شني هفتدين سامن هكيم فلسطينيين بنشود ويرتصون حقام وهم بسكيمون شها متنخلين ايهودين مشتكون لكوف من الشربات إيمها فلسطينيين بين مفنين هأتبيين شهد حام بنا هأتبيين وفار سيبون أمندات هابريتي أول أكبر مثيم هالسيومين تنقو برعيون لأخاش تشهو كيها فلسطينيين لو يتبعو اشتكفو تبع من شلاح مشتكفت حيث ديديو أحيثر مكل ما شيء هالسيومين أبسكا لهسيك لكن هالتآن تشهن هالساك السيومين وهالسيبيا هدو وبلاله هالسيومين והאימותים שהתפצו בשנת 1939. כמובן, היו סיבות משפות לגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכרזת המנדט הבריטי בארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות ששכרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתקוררים שם ומכרו אותם לקרן בזיים. דיירים בצמיתים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות האחרוני וברחובות המדפקים הצפופים והעניים של הערים. באחת משכונות העוני הגדלו שתחילת שנות ה-30 הוביל הסורי הקורא זבין חסם את חסיקיו ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה הציונית. המורשת שלו נשתמרה עד כדי כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותם ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביא. כשהבריטים החליטו להחזיר את תיכון הסוכיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום
המחוקים.
האום קיים דיונים במשך שבעה חודשים בנוגע לגורלה של פלסטין כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתכבש את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העביר לבטוח את האפשרות השנייה. המסר שלכם הפלסטינים שהיה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת. יחד עם המתיישבים הערבים, אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, ועוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים.
ويقيم من له وزنا ويقيم له تقديرا واحترارا عكس الإنسان السيء الخلق الذي يظل موجودا لا يحتاج أحدا أبدا.
לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים. בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ-2 מיליון אנשים. אסלאם, חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט. بنوها سكمر لو هتيا أسوء إنها أخلص ياها مكوميت بنو من الكتاب بشكون تيت
هالكوميوت
لا أجيب في أفريقا فلسطين ويوجيني يهودي عم التشكين هيدين يبيعوا لهاتين من شلا ويشتوق من شلا ولبنوت اتقول هاتهم لغرانسا ظال بهم يشتلو بشني هاتفين أتيمو كشميخا أرشا مرقوش عيماني أقول من أدمات كريم السلام عليكم شبا أقول لهذه نورس كبول حقمات مدينة ويهاتفينو كمشيخ لبلوت
مرقوش السلام عليكم
أفترون شبات مؤارا بلومية بسي خريف يومي خيا في بسوة مع أخي أتي خوبة بسي أنشدور أكدين لهارخيبة تشريكا ألف أدماء لجكير ميشي فهوشي عم تشبين مثل توقع مكرش اتخذين هم كونيين من ملتان يافتي يخروج تلقى أخوصيا خاصة حزين الحسنين بيتم فيهم بمشي رجما أسورين هاد خطيومود هايتا بريكت كولومبيالي بتشبكين نؤاش نتميش أداين روهك سيال لسوف الطريق ولوهك شماء كل مطلبتها كي إيرت فلسطين أداين لو يهودي مكينا دموقتي لمروت شيش لإسرائيل إتشتيتا لكل هادما كشكنا مجيني ونشركا أداين مشيلة بمكي في أسوفا ودنيات التنظرون هادشوك بالقليل ولكن ربما تأخذ الموت من ترى لهذه المشيط مصفار يهودي مشان هذا اللوحي حتى ينشو لهذه المهابة الحميم توقيت بخوشام وعدا ينشو لهذه فقدام شلها بشبيم عام الكوميين إن رجل الحقيقة لفي مختلا شيئي لعن القبضي عم يتوقع به شخصين لخلوتين بنفسها إلى القبضي من أدخل أمار أهزين التوس وبخين أسونو تريك مشاق دونيالي كاشير مشتلتت المولدت ولو مرتعت مع سيطة عزة لهذه
الأراني وكاد يضربه
تدا شيء شفتم لكيرين كنسي إيشل
كان جهزا في ذلك نتصيب
أن
تاجر ولا تدري ما حولك
أنو متفقين لشموها استاتيخم على سدرات الكسفين مخزيح إن هتوكين شلها بوسكاس هزي هيا معنيين أتن أنا شكفوك أولا زي إتنانو في مخزيتن تودا شي هكدشتم ميز منخم لهذين لفوق قوابين أد نسيري لفا
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم.
هكذا هو بخير. حسن. حسن تقول بخير.
والله إني في ضيق.
لما؟ عسى أن يكون خيرا إن شاء الله.
لا أكذبك سامي. أنا في حيرة من أمري. البضاعة التي
لدي كريم شالوم هم اشتراك إسرائيل
ومتنى
رسفك لتصرم ومداع علماء
شعرات فور من شكل عدين مشتاقين
رشيد أخي مكاش سوف أدوك بمقبول الأقصى نقود صوت هات كومينات هر إتعاد خود شفا طايق تاكسيوني ديار مالي إسرائيل أزاد مركز همكار الزيتونة كاتر بدوخ على الهمكيمين ها استراتيجيين شل هتوسا الإسرائيلية بمقصة مقبول الأقصى في خلوصة همشتار هتسيوني بمقصة مقبول الأقصى هيئة لكريسة تأوريوت هدي تقوم هي إسرائيلي وتهم يوساسوك على هرتعة دي هترعة مقدمة قول سيهم أتهم القمال توبة مشتار هتسيوني مقبول الأقصى هارس تراعيون شيل فلسطين مثلات باتوخ ليهودين هدي تقوم مخشب للندباخ ندباخ يسود لترسبكتيفة هي إسرائيلي لهم مشتار هي إسرائيلي شعيف تانيد لنشوف يهودين لفلسطين فلسطين بتعنا لسبيك بتخون ليهودي عالم وغام همكاش سافاك المشتار هاي إسرائيلي من البول الأقصى متبوط صوت هات كومنون سهر إتاهات ها ريكانوت شلها بروياكت تاتسيونية بشاللة من إسرائيل إتها أترك تجيوت شلها عاد أشر شيتوش بيها تدخيلوا لهرهاد العزيبات
كيف ذلك؟
كوفيا تشلونا شل إسرائيل باهت مددوت عنها هات كومنون ها فلسطيني كوبييل لأوبدان تكيدو هي عيد شلها مشتار هاتسيونية بيسون مديميوت معراضيت أمريكانية بايزور ومعيداخ برويكتين اللي نرمول هي خاسيم عمدو بثنيه كشالون كاستروفالي في هبانين هاخزاريوت شل المشتار هاتسيوني يارمو لمشتارين شولتين لهبسيك ات نتياتان لنورماليزاتيا
عجبا بعث لأجل الأخلاق
أجل يا أخي فالأخلاق سمة
نازلين كريمة مركز همكارة زيتونة كاتاز كي مبتسع مبول الأقصى تخزير شوف اتهادي فوت لمسجد الأقصى والعيرها كودش بدعتها كهالها فلسطينة هعربيت بها إسلاميت مبتسع زي خزي كاتي سودوت هالليجيتيميوت شلوات قوميموت همزيينة نجدها كبوش بالساس اوتا كخلي يعيل لنموش سخويوت عامها فلسطيني بهتجيش اتكشالون ديشوت بشارة بينتاين محمد كفاها أخزاريت شلها مشتارها إسرائيلي على عزة أفخاءتها مشتار لممشلة سنوآ ومبودادت بخلها عالم ومتصد شيني خسكاءت معقالها تميخة بفلسطين بيها هتكون موت شل فلسطين بكارف أموتها عالم بأكار ابنها النوع ستودنتين بخوقين معربيين همشتارها إسرائيلي هي خيال اتمخمتون يجدها عامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتين اتتنوعات خماس ولها خزير اتها أشيرين هي إسرائيلي من رسوعة عزة بشبيعي بأكتوبر 2020 بشالوش بتميخام لأعام التعام رسوعة بريد ولام لأخر يوتير من 15 خوداشين شل بشاعين برسخ عام بعزة هفت سست بهالتي خوليم وباتي سفر زيهاش مدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيقة ات مطروتيها مهم الخما بنقل تسا لهسكيم لهفسكة ايش بهتخلت أخلفتها سيرين شله بتمورا لشكرورها سيرين هالفلسطين علي دي هالتقوميات هالفلسطين عاد كان تقميت الشعب لمن
أولا عم الإسلام دوت عيني أخلاق الترسيو لذلك چونکه اسلام نیاری سرسخت و جدی گندم فساد شد. ام دجایتی اسلام هاو بازرگانی هم بخازم جنبه دو شوهی شکل و مردانی اسلامی و اسلام
صاحب الزمان اتعلم ان هذا القرية سيبقى مكسور من المعاوية قد مولئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له امر في الحياة غير
يا حبيب السماء أين استمرت بك يا إمام صار لك بكدر ربعتي
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام السماء كيف أتحصل على رضاه كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأيته كيف أكتب في سجله من أنصاره
ومن
يمهز لقبيلته أعمال كثيرة تبصيرك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام
شيء.
نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إننا نرجع للإمام عليه السلام. هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله: وأنا الحوامل الواقعة فارجعوا بها إلى أرواح حديثنا.
تهدتنا فايدار نازنينا بخبر بمقرار حيف با مأشوق.
ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار
قبول تبقد البركيد
بي وبلا موعد
عاشقي مسكين
فقط
قبول تبقد
البركيد بي أمل ودعاء
تابعيني
هل يمكن أن أحمد سبيل
ما هي هذه الشوق؟ سر مستعد أمامك ما هي
شارع الحمودة يقرأ
على حقوق البعض الأخر.
وتم تأمين كل الطرق
بل إن جوهراً
إن أهم الخطط التي وضعها الإسلام للعبادة هي ممارسة ضبط النفس باعتبار عبادة الشريعة وتطبيع الحال لأن هذه المنطقة متوفرة في شهادة والصلاة تضم بين طيبها الكسر
وحول موضوع تعظيم المسيح وتصغير المسيح يقول المفكر المسيح ما هو الإنسان الذي لا يستحوذ عليه الأفكار وهو يواجه عاصفة الجميع الإنسان المفكر يمشي فهو إذا وصل أمام الجنوس أو صعد على كلمته وألقى بنظرته نحو الوادي لا استحوذ عليه وهكذا كان الخوف يذهب على سفينة البحر ونظر إلى أمواجه المنزل وإذا شاهد شيئا من أصغر شخص في الجنة فهو يضطرب ويخرج لما هو مجرد استغراب لأنه يقع تحت
حسنا هذا ما يطرح دائما لعامة الناس إلا أن من استلهم معنى كلمة الله أكبر لا يملك جبر أي بشر أو ظواهر كونية أخرى لأن كلمة الله أكبر تعني فيما تعني أني أعظم الله تعالى وإذا عظمته تصاغرت أمامي جميع الأشياء فكلمة الله أكبر تنمي شخصية الإنسان وتبعث في نفسه العظم
فلو دخل أحدهم صالة الكبيرة وكان قبل ذلك قد دخل في أصغر منها ولنفرض أن مسألتها ثلث مساحة الأولى فإن الأخيرة تبدو له أصغر من الأولى والعكس هو الصحيح فالإنسان عندما ينظر إلى شيئين الأول أكبر من الثاني فإنه يرى الثاني أصغر وبالعكس
ومن هنا فالذين عظم خالقهم في عيونهم يتحسسون هذه العظمة فيصغر كل شيء في عيونهم ولا يرون له عظمة أبدا فإن أحد معاني وحدة الوجود هي أن العارف عندما تجلى أمامه عظمة
وعن ذلك كان الإسلام يؤكد أن أي احتجاج على الإيران سيقبل بلاد شهيد لخرق إسرائيلي جديد تجدد المعارك في السودان وقوة الجامعة سيمتزق الأمن